Znovu máme před sebou text prvního listu Janova, přátelé. Posledně jsme si zmínili o dvou cestách, jak se lidé snaží vstoupit do nějakého spojení s Bohem. Jedna cesta se pokouší pozvednout člověka na úroveň Boha, což by znamenalo získat dokonalost. A druhá cesta se snaží dosáhnout spojení s Bohem jakoby stažením Boha k nám lidem na zem, učinit ho obyčejným, lidským. Mám dojem, že tuhle cestu volili lidé i ve starém Řecku a Římě, když si představovali svoje božstva tak trochu jako lidi, aspoň z hlediska morálky. Bohové byli dost ličtí, aspoň ti na Olympu. A tak jsou v tehdejší literatuře vyprávění o různých avantýrách a nevěře mezi božskými manželskými partnery a různé jiné historky, které v podstatě omlouvaly lidské jednání pod Olympem. Apoštol Jan nám ve svém textu dává třetí alternativu, jak vstoupit a jak zůstávat ve společenství s živým Bohem, stvořitelem vesmíru a současně blízkým přítelem. V prvním listu Janově, v první kapitole, v 9. verši si čteme: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tady je další z Janových slovních vazeb, které v češtině můžeme shrnout podmínkovou spojkou jestliže. Známe jich už několik z textu, který jsme si dosud přečetli. Jestliže říkáme, že máme společenství, to byl 6. verš 1. kapitoly. Jestliže chodíme ve světle, to byl 7. verš. Jestliže říkáme, že nemáme hřích, 8. verš. A teď, to byl 9. verš, jestliže doznáváme hříchy, tak on nám hříchy odpouští a očišťuje nás. Tady je popsána ta pravá a jediná metoda, jak se hříšný člověk může setkat se svatým Bohem a získat statut někoho Bohu blízkého. Jak se člověk může stát právoplatným Božím dítětem. Tady si čteme, že jde o vyznání hříchů na straně člověka a jejich odpuštění na straně Boží. Co to znamená vyznat nebo doznat své hříchy? Slovo doznání v řečtině zní homologeo. To znamená v podstatě říkat totéž. Homologeo. Logos je slovo, logeo znamená říkám. Ta část slova homo tu známe z různých složenin, která se běžně v našem jazyce používají a znamená prostě totéž. Vyznávat hříchy tedy znamená říkat o nich totéž, co o nich říká Bůh. Když Bůh ve svém slově říká, že něco je hřích, já mám přejít na jeho stranu a říct, máš pravdu, pane, je to hřích, je to špatné, je to odporné, je to ničivé, je to něco, co mě vzdaluje od tebe, nebeský Otče. Tady někde je podstata doznání jak na osobní rovině hříšníka, který přichází k Pánu Ježíši, tak tady někde je taky cesta návratu pro Boží dítě, které se zatoulalo. To je Boží cesta pro křesťana, jak má zacházet s hříchem ve svém vlastním životě. Vyznat jej samotnému Bohu a zaujmout k němu stejný postoj, jaký má k němu Bůh, tedy odmítnout ten hřích, opustit jej, vzdálit se od něho, tak, jak je od hříchu dokonale vzdálen náš Bůh. Co dělá Bůh, když mu vyznáváme své hříchy? Čteme si tu, že on nás na základě své věrnosti očišťuje. Ta Janova formulace je velmi silná. Je to věc jeho spravedlnosti a věrnosti, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Rozumíme tomu dobře? Jeho odpuštění je spravedlivé, je znakem jeho věrnosti. Není tedy nejmenší důvod o jeho odpuštění pochybovat. A vyplývá z toho taky, že není možné, abychom pro to odpuštění my sami něco mohli udělat. Občas slýchám od některých nábožných lidí, že své hříchy chtějí odčinit. To je naprostý nesmysl. Žádné odčinění hříchů vůči Pánu Bohu na naší straně prostě není možné, neexistuje. Máme přestat s hříchem, to ano. Případně máme napravit jeho důsledky, pokud nějaké jsou? Je-li to možné? Máme hledat smíření s lidmi, kterým jsme třeba ublížili, to ano, anebo nahradit škodu, kterou jsme svým hříchem způsobili, a tak dále, to ano. Ale to není odčinění hříchů. Nic z toho není důvodem, aby nám Pán Bůh odpustil. On nám podle 7. verše 1. kapitoly, kterou si tu čteme, odpouští na základě prolité krve Pána Ježíše Krista. To je základ pro jeho odpuštění. Krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Před Bohem nemůžeme svůj hřích odčinit žádným způsobem. A mimochodem, i kdybychom svůj hřích hned dokonale napravili, uvedli do původního stavu nebo řekněme nějak odčinili, taková náprava nebo odčinění samo o sobě ještě vůbec neznamená Boží odpuštění. Ten hřích se prostě stal a nemůže se odestát. Řekněme, že nějaký zloděj vykrade banku a uloupí třeba 5 milionů korun. Pak se mu to přes noc rozleží v hlavě, nemůže spát, cítí se hrozně vinen, a tak na druhý den ráno přijde, přistoupí k přepážce, kterou včera odpoledne přepadl, položí tam svůj balík 5000 korun a uteče. Tak nějak povrchně bychom možná řekli, ukradl, ale vrátil. Odčinil, co způsobil, budiš mu odpuštěno. Mohu vás ujistit, že vrácení ukradených peněz ani v českém právním systému samo o sobě neznamená zrušení soudního stíhání na loupež, kterou tento člověk provedl. A mohu vás ujistit, že ani před Bohem vrácení ukradených peněz neznamená, že všechno je vynulováno a hřích odpuštěn, tedy odčiněn, jak někteří říkají. I když z pohledu některých nábožných lidí by to bylo náležitou formou odčinění daného hříchu, když to uvedeme do původního stavu. Ovšem, loupežné přepadení zůstává loupežným přepadením, tedy trestný čin zůstává trestným činem, hříchem. A loupežné přepadení zůstává loupežným přepadením i v případě, že by se našemu zloději hned při prvním pokusu nepodařilo nic ukrást. Pak by někdo řekl, no však on nic neukradl. Chceme-li získat odpuštění před Bohem, náprava našich hříchů v tom má své místo pouze jako sekundární prvek. Rozhodující na naší straně před Bohem je přijetí očišťující krve Pána Ježíše Krista, prolité na kříži. A to vyznání, o kterém se tu Jan zmiňuje, vyznání ve smyslu zaujetí Božího stanoviska k tomu hříchu, je jakoby nástrojem k přijetí toho Božího odpuštění. Tím, že Bohu vyznám svůj hřích, dávám najevo, že s ním souhlasím, že zaujímám jeho postoj. A po našem vyznání přichází na řadu Boží spravedlnost a věrnost k odpuštění. Spravedlnost a věrnost, která stojí na tom, co vykonal Pán Ježíš na kříži, jak jsme si to četli v tom 7. verši, že krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Setkali jste se s lidmi, kteří vám tvrdili, že přivlastnit si záchranu nebo odpuštění hříchů je arrogantní? Náboženství, které potřebuje manipulovat se svými lidmi, udržuje svoje lidi v nejistotě, ve strachu a namlouvá jim, že možná snad někdy se teprve ukáže, jestli nám bude odpuštěno nebo taky nebude. Na rozdíl od těchto falešných a konec konců i velmi nelogických nauk, Jan jasně říká, krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu a pokud na tomto základě stavíme a k tomu ještě doznáváme své hříchy, pak on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Pokud jsme tedy udělali to, k čemu nás Boží slovo volá, čili uvěřili v zástupnou oběť Pána Ježíše a vyznali Bohu svůj hřích, pak jistota odpuštění hříchů není arogancí, ale projevem poslušnosti, vděčnosti. Co však může být arogancí, se kterou je možné se tu a tam setkat u některých lidí, kteří třeba i před lety přijali Pána Ježíše, je tvrzení, že oni už nehřeší. Právě na tuto aroganci apoštol Jan reaguje posledním veršem své první kapitoly. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Druhá kapitola prvního listu Janova je pokračováním myšlenky započaté v předchozí kapitole. Týká se způsobu, jakým dítky mohou mít společenství se svým nebeským otcem, tedy s Bohem. Viděli jsme, že můžeme mít společenství s Bohem tím, že chodíme ve světle. To znamená, že se pohybujeme v Božím světle, v dosahu nebo v mezích Božího světla, Božího slova, jeho vedení, jeho pokynů. Druhou věcí, kterou musíme průběžně dělat, abychom zachovávali a taky rozvíjeli toto společenství s Otcem, je potřeba tu a tam vyznávat hříchy, což znamená stavět se na Boží stranu v hodnocení našich různých skutků a situací a konstatovat pravý stav věcí. Když chodíme ve světle, víme, že nás krev Ježíše stále očišťuje od každého hříchu. To je fantastické zjištění, o které se můžeme opřít. Toto vědomí moci krve Pána Ježíše nám umožňuje směle přicházet s vyznáním, když něco není v pořádku, anebo jenom když si nejsme jisti. Naše aktivita nebo náš úkol není v tom, abychom se starali o odpuštění svých hříchů. S těmi my nic nemůžeme udělat. Náš úkol nebo naše aktivita je pouze v tom, abychom ty své hříchy Pánu Ježíši vyznávali. Ve druhé kapitole se tu setkáváme jakoby s druhou stranou, s Kristovou přímluvou. My vyznáváme a Kristus se přimlouvá. Teď vidíme závěr toho, co začalo v 1. Janově 1.5. Tam bylo napsáno, to je ta zvěst. Jaká zvěst? Je to zvěst o Boží milosti, kterou je zavržený hříšník uchopen a pouhou milostí Pána Ježíše a důvěrou v něho, v jeho dílo, je přiveden do Boží rodiny. Stává se Božím dítětem a tak i spoludědicem Božího království. To je vlastně vstup do těsného příbuzenství, nebo chcete-li do rodinného vztahu s Bohem. Tedy první verš druhé kapitoly prvního listu Janova. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Apoštol Jan nám tyto věci píše, protože Bůh Otec nechce, aby jeho děti žili ve špíně, aby žili nezdravě, aby hřešili. Píšu vám tyto věci, abyste nehřešili. Ačkoliv Bůh ze své strany vytvořil pro nás všechny dostatečné předpoklady, abychom nehřešili, náš vstup do těch jeho předpokladů je dosti neúplný. Tento verš neříká, že už nikdy nezhřešíme, ale Jan nám tyto věci píše, abychom nehřešili, abychom se hříchu vyhýbali, abychom před ním utíkali. Píše nám tyto věci, abychom měli na paměti cenu, kterou jsme byli vykoupeni ze svého starého způsobu života. Bůh chce, abychom žili způsobem, který je pro nás bezpečný, zdravý a navíc, který má perspektivu nejen pro naši vlastní věčnost v nebi, ale taky pro službu dalším lidem. Bůh chce, abychom nehřešili a abychom chodili v poslušnosti jeho slova, protože to může náš život naplnit něčím, co bude mít důsledky až do věčnosti, v tom nejpozitivnějším slova smyslu. První list Janův je vlastně taková rodinná epištola. Zdůrazňuje naše synovství vůči Bohu i naše příbuzenství s širší Boží rodinou. Potřebujeme si trochu víc uvědomovat a prožívat, že jsme součástí Boží rodiny a že je důležité, aby naše příbuzenství s Bohem i s věřícími přesahovalo takový ten formální stav, řekněme takovou tu právní skutečnost danou třeba rodným listem nebo oddacím listem rodičů, jak by to bylo v případě pozemské rodiny. Potřebujeme přesah té duchovní velké skutečnosti až do podoby praktického každodenního společenství s naším nebeským Otcem i s dalšími božími dětmi. Píšu vám, děti moje, znějí tu Janova slova. Jedna rodina u nás měla v úmyslu jet na pár dnů na výlet, vypráví náš McGee. Nechtěli sebou brát svoji nejmladší holčičku a tak ji nechali u sousedů, kteří měli 4 podobně malé kluky. Když se vrátili, děvčátko řeklo svému tátovi, v tom domě, kde jsem byla, jsou 4 kluci. Každý večer si tam spolu povídají a taky mluví s Ježíšem. Každý večer jejich táta prosí Ježíše za svoje 4 malé kluky. Otec odpověděl, to je zajímavé. Tatínku, pokračovalo děvčátko, on se modlí, aby Bůh z těch kluků udělal dobré kluky. Modlí se, aby se jim nic zlého nestalo a taky, aby nic špatného neudělali. To je zajímavé, opakoval tatínek dívenky trochu bezradně svoji větu. Tati, můžeš se tak modlit i za nás? Pak bylo děvčátko chvíli sticha a dodalo, ale tatínku, myslím, že Bůh to ještě neudělal, to, za co se oni modlí. Ale když se budou modlit dál, třeba to Bůh udělá. Tolik ilustrační příběh. Na jedné straně je moc dobré, když se modlíme za růst svého charakteru, třeba i za růst druhých, a na druhé straně jsme-li čestní sami k sobě, musíme připustit, že Bůh nás zatím ještě dokonalými neudělal. Ještě jsme nedosáhli vznešené roviny bez hříšnosti. Kdo si řekl, že zatím je na nás stále lešení, že jsme ještě v rekonstrukci. V prvním listu Janově o něco později uslyšíme Janův výrok víme, že kdo se narodil z Boha, nehřeší. To bude 5. kapitola 18. verš. To je ale zase ten nedokonavý vid slovesa, tedy kdo se narodil z Boha, nehřeší ve smyslu nesetrvává ve hříchu, nežije v něm. Když chodíme ve světle, jak o tom byla řeč v úvodu této epištoly, tak v tom božím světle snadno uvidíme, že něco není v pořádku a taky co není v pořádku. Žalm 119 nás ujišťuje, světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji stezku. V tom božím světle nejen vidíme svůj hřích, ale taky vidíme cestu, kterou je dobré jít, a taky se můžeme vyhnout tomu, co je špatné, hříšné nebo nebezpečné. A můžeme se rozhodovat pro dobré věci, správné věci, věci, které mají hodnotu a perspektivu. Současně s tím Jan jakoby jedním dechem dodává, avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Tedy Jan nám píše tyhle věci, abychom nehřešili, avšak zhřeší-li kdo. Jan to říká, máme u Otce přímluvce, nenazývá ho titulem Bůh, protože on je naším Otcem. I když příležitostně zhřešíme, potřebujeme mít na paměti, že naše záchrana spočívá v tom, co pro nás udělal Pán Ježíš, to je hotové, dokonalé dílo spásy, ke kterému nemůžeme už nic přidat. Jenom je můžeme vděčně a radostně přijmout a pak třeba taky předávat dalším lidem. Naše úsilí, které z přijetí toho dokonalého díla Pána Ježíše má vyplývat, by mělo být zaměřeno na setrvávání v jeho blízkosti, v tom jeho světle, na prohlubování společenství s ním a taky na oddanost nebo poslušnost jemu, abychom naplňovali jeho poslání, které pro nás má, když nás tady ještě nechává. Totiž, když opravdu trochu víc dohloubky promyslím, co pro nás Pán Ježíš udělal, tak mě to nemůže nechat v klidu. Nemůže mě to nechat v klidu ani ve vztahu k Pánu Ježíši, chci ho prostě poznávat víc, chci mu být blíž, ale nemůže mě to nechat v klidu ani ve vztahu k ostatním lidem. K lidem, kteří Pána Ježíše ještě neznají a jsou na přímé cestě do zahynutí, do pekla. Toto vám píšu, abyste nehřešili, avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. V knize Zjevení ve 12. kapitole si čteme, že Satan je žalobcem bratří a čteme si tam, že on pilně pracuje. V tom textu je napsáno, dnem i nocí před Bohem osočuje boží děti. To je ekumenický překlad, prostě žaluje na ně. A proto potřebujeme přímluvce. Jan nás ujišťuje, že ho máme a že je na správném místě. Je přímo před boží tváří. Je před tváří našeho nebeského Otce, který nás miluje. Jestliže jsi božím dítětem, jsi v boží rodině, on chce mít s tebou společenství a Pán Ježíš je ten, který se za nás přimlouvá. Všimněte si, že Jan tu na adresu těch, kdo přijali záchranu, neříká, že Pán Ježíš se přimlouvá, když někdo lituje svých hříchů, neříká, že se přimluví, když ho o to poprosíme, tím méně, když se zúčastníme nějakého obřadu a tak podobně. Pán Ježíš se za nás přimlouvá, zhřešíme-li. To je jeho iniciativa. Pán Ježíš se za nás přimlouvá bez našeho žadonění. Být přímluvcem, to je prostě jeho úloha. Protože Pán Ježíš je věrným přímluvcem, může nám Duch Svatý přinášet pokoj a jistotu, když přicházíme a vyznáváme svůj hřích. Jak jsme si dříve řekli, vyznat nebo doznat svůj hřích znamená postavit se na boží stranu, zaujmout boží postoj, vidět náš hřích z jeho hlediska. Žalmista o tom asi taky přemýšlel a pak se otevírá božímu pohledu, jako by se ptal, je na mě ještě něco, co se ti nelíbí? Žalm 139:23. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Tohle volání, aby mě Bůh zkoumal, není cesta k nejistotě, k nepokoji, ke strachu, kdo ví, co zas na mě najde, ale naopak, to je cestou k bezpečí, že jsem zahrnut jeho láskou, péčí a když je třeba taky laskavou korekcí a odpuštěním. Po cestě věčnosti mě veď. Bůh vám žehnej, přátelé.